Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko S. Mojím dnešným hosťom je mladý úspešný influencer Filip Jovanovič, ktorého každý pozná pod menom Jovinečko. Vítaj, Filip.
Ďakujem za pozvanie.
Filip, teda, ak dovolíš, tak by sme teda prešli prvej otázke a povedz nám v stručnosti niečo o sebe, pre tých, čo ťa teda ešte možno tak poriadne nepoznajú. Mm-hmm.
Takže, ja som začal ako podnikateľ, nikdy som nemal nejakú ašpiráciu tvoriť videá ani byť influencerom, ale nejako to naturálne z toho celého vzniklo, že som si vytvoril komunitu na Instagrame a TikToku a potom vlastne prepájal svoje podnikania so svojimi ľuďmi. Takže toto som ja. Hej.
Ty si firmu Jovitep založil už na strednej. Uh-huh. A povedz nám, prečo si sa vlastne rozhodol ísť týmto smerom a ísť vlastne tepovacou firmou na ten trh?
Ty kokos, mesiac predtým, ako som založil Jovitep, čo som mal akože čerstvo 18, som ani netušil, že čo je tepovanie. Takže nebolo to teraz niečo, že idem tepovať, lebo to je niečo, čo zbožňujem a čo proste chcem robiť do konca života. Ale moja mama mala, vlastne stále má priateľa, ktorý má veľkú čistiacu firmu a mňa úplne fascinovalo vždy proste podnikanie a úspešní ľudia. Som mal vždy veľké ambície. Som si povedal, že idem sa tam priučiť. On bol z Čiech, tam mal tú veľkú firmu, tak ja som chodil čistiť. Normálne, že proste ako zamestnanec a nejako som sa do ňu drgal, že počúvaj ma, nemôžeme vymyslieť, že takéto aj na Slovensku? Tak samozrejme, ja som netušil vtedy vôbec, že čo sú to, čo je to starostlivosť o nejakého zamestnanca, faktúry, čo je to DPHčka, čo je to sociálna poisťovňa, takéto veci. Takže by takýto projekt akože zakapal hneď. Ale akože veľmi múdro ma posadil na svoje miesto, ale dal mi tú šancu a to tým, že mi daroval tepovací stroj. A povedal mi, že poď si to prejsť od levelu 1, aby si vedel, že čo to obnáša a uvidíš, že čo ako. Takže takto to celé vzniklo. Úplne, že od nuly. Vlastne dostal som tepovač, ale to priznávam, že to som dostal.
Takže môžeme povedať, že spoločnosť Jovitep má v súčasnosti koľko rokov?
Kokos, dobrá otázka. 5 rokov.
Čo pre teba znamená táto spoločnosť?
To je moje dieťatko. To je niečo, kde som... Je to dieťa, ale zároveň aj škola, obrovitanská škola, lebo ja som až tam pochopil, že vlastne čo chcem robiť v živote. Lebo naozaj v tom biznise si môžete nájsť rôzne segmenty, či je to, že ste fakt, že dobrí vo financiách, v číslach a zameráte sa na túto časť toho biznisu, alebo milujete samotnú činnosť toho biznisu, niekto miluje variť, otvorí si reštauráciu a proste miluje túto časť a je tak dobrý v tom, že tie ostatné časti outsourcuje. To znamená, že má svoju účtovničku alebo to robí jeho manželka a potom marketing, buď si k tomu nájde cestu alebo proste tiež na to nieko najmä. A ja som takto vlastne zistil, že mňa najviac na tomto celom procese biznisu baví vytvárať content pre tú firmu. Vytvárať videá, vytvárať fotky, proste približovať sa ku potenciálnym zákazníkom a vytvárať si nejakú emocionálnu väzbu. To som pochopil asi po roku, čo som vlastne skúšal všetky tie možné odvetvia, lebo však človek, keď začína, tak musí robiť všetko. A postupne, keď už sa mu začína viac a viac dariť, zistuje, že v čom je naozaj najlepší a čo už vie si povedať, že toto určite nechcem robiť a chcel by som si nájsť niekoho, kto by to robil za mňa.
A povedz nám, aké máš plány do budúcna s spoločnosťou Jovitep?
Spoločnosť Jovitep. Momentálne sme v Bratislave, vo Viedni a v Košiciach. Máme ešte takú jednu takú dcérskú firmu kvázi v Prahe a Brne, kde vlastne ja som chodil ešte na výšku vtedy, akože to bol prvý rok, to som ešte robil takto. To bol sen mojich rodičov, proste som mal dobré známky, dobre som sa učil, akože neboli to jednotky, ale že vedel som proste vždy prejsť dobre. A tak som teda išiel a už som vtedy mal aj rozbehnutý Jovitep a išiel som tam naozaj taký, že srdce som mal stále v Bratislave a rozmýšľal som nad tým, že ako to tu bude fungovať. Mali to na starosti kamoši, ktorým to úplne krachovalo, ja som bol úplne že zúfalý. Ja som ešte aj tam v Brne, keď som bol na Masarykovej, tak som chodieval do všetkých podnikov, tý kokos v okolí, aby som sa len spýtal, že či môžem vytepovať za to, že si tu vlastne vyčistím. Že môžem zadarmo vytepovať a ja si len natočím videjka. Moja akože, taktika bola, že keď to chcem rozbehnúť aj tam, tam som fakt nerozmýšľal ani nad školou, ani som nechodil na tie prednášky, fakt, že na minimum prednášok. Proste toto bolo trošku také zatajené pred rodičmi vtedy. No a ja som len chcel rozbehnúť Jovitep aj v Česku. Tak som vlastne chodíval do tých reštík, natáčal som si v tých najkultovejších brnenských reštíkach nejaké zábery, aby som to potom mohol ukázať tej brnenskej komunite, že Ježišmaria, veď toto je podnik, kde chodím, tak si objednám týchto chalanov, oni chodia tam tepovať. A taktiež ten podnik už keď dostal raz zadarmo a dobre, bola to dobrá robota, tak si nás na budúce objedná. Takže takýto pomalý proces sme tam nastolili, až dokým som to už proste nevydržal. Tuto v Bratislave už bolo tak zle, že zákazníci volali, že už tretíkrát je došiel na termín a takto. A to už som si povedal, že balím sa, idem do Bratislavy a pokračujem proste už bez školy, že už budem sám na seba zarábať. A to som aj oznámil vlastne všetkým v rodine a oni to nejako akceptovali, za čo som veľmi rád. No ale ja som to robil všetko s takým svojim spolubývajúcim v Česku a jemu sa to tak páčilo, že on si prenechal, zobral to žezlo a teraz vlastne už to je štvrtý, možno 4 niečo roka, čo už vlastne to funguje už aj v Brne a Prahe a on tomu vlastne tam šéfuje. Takže takto. A vlastne ty si chcel počuť úplne niečo iné, čo nevadí. Dobre, pokračujeme. No ja akože o Jovitepe by som vedel to rozprávať strašne dlho, tak sorry, že niekedy to preťahujem. A to si všimne, že ja som strašne chaotický človek, že proste mne to skáče zľava doprava a neviem to zmeniť vôbec. Takže len taký disclaimer. V Košiciach sme najnovšie. Tam išiel jeden z mojich spoločníkov normálne bývať, už je tam skoro rok a rozbieha to tam. Košice, Prešov sú to dve, akože druhé a tretie najväčšie mesto a sú dokonca prepojené diaľnicou, sú strašne dobrá infraštruktúra medzi nimi. Sme si povedali, že Kokos to je úplne ideálny priestor na nejakú pobočku. Takže on si to zobral kvázi pod svoju režiu. Nielen so mnou diskutujú len nejaké najzákladnejšie veci. A funguje to tam ako samostatná jednotka. V tom Bratislave, tej Bratislave fungujeme tak, že dochádzame do Viedne a takto nejako to striedame s Bratislavou. No a teraz sme ponovom vydali aj produkty v nejakej našej prvej kolekcii, že my sme boli vždy iba služby a sme si povedali, dobre, čistíme sedačky, látky, koberce a tak ďalej, tak prečo nebudeme čistiť aj látku na niekoho oblečenie, že takisto sa špíni, chodíme do tých domácností, už máme nejakú komunitu, tak sme vytvorili vlastne práce Gely a Vyváže a toto je vlastne teraz moja taká najnovšia misia v Jovitepe, to rozdistribuovať a spraviť tomu marketing, aby ľudia kupovali nejakú lokálnu značku, v ktorom majú nejakú emóciu, a ktorá je dokonca ešte lepšia a lacnejšia ako nejaká tá korporátna, ktorá je tu už akože veľmi dlho a poznajú ľudia maximálne z nejaké reklamy na Markize. Takže tak, toto.
A sú začiaľ ľudia spokojní za Jovi Color?
Ježiš, klopem na drevo, aby ľudia chápali, že áno, že veľmi zatiaľ. A akože ono sa to nemá ani prečo zmeniť, lebo to spraviť dobrý práci GEL znamená, že bude dobrý aj na budúci rok a to som rád, že to tak je. A hlavné je to, aby sa človek vedel postaviť za ten svoj produkt. Potom to už ide ľahko, lebo keď tomu on verí, tak je veľmi ľahké potom aj to predať do videa a tak ďalej.
A pribudne do tejto rodinky produktov aj nejaký ďalší?
Určite. Akože najprv chceme spraviť pevné základy vlastne týmto štýrom, že máme na farebné, na biele a potom k ním kvázi také dvojčky a vyváži, aby to bola rovnaká vôňa, že to sme si povedali, že to tu dosť chýba, že proste je práci gel a iná vôňa a vyváži iná vôňa, tak sme si spravili také, že dvojice. A toto, keď vlastne sa nám podarí už tak dobre zakoreniť do slovenského, českého trhu, rozdistribuovať to, tak pôjdeme ďalej určite. Ľudia akože už teraz majú veľa nápadov a vždy dostávam proste nejaké návrhy od komunity, že kto oni žijú niektorý život, môj život za mňa, ale akože po odfiltrovaní toho, hej, určite nejaké domáce rady budú pridávať. Takže hej. Ale nechcem ešte predbiehať, že čo, kde, ako...
Okrem prostriedkov na čistenie máš ešte ďalší produkt a tým sú jovinečky.
Áno, áno.
Povedz nám niečo bližšie k tomuto produktu.
To bolo tak, že my sme boli vtedy, myslím, že tretí rok na trhu, alebo 2,5 roka na trhu v Bratislave s Jovitepom. Vtedy som mal len Jovitep a tomu som venoval proste od rana do večera všetko, naozaj celé svoje srdce. Dokonca sme sa pripravovali na sezónu, ktorá začína od jary, alebo jarné upratovanie jedno s druhým, a potom je teplo, ľudia si myslia, že vtedy je lepšie tepovať, lebo sa rýchlejšie schne, ale ono reálne to je úplne jedno, že kedy sa tepuje, lebo keď není teplo zvonka, tak ľudia majú zapnuté radiátory v zime a aj tak to vieš pekne presknúť tú sedačku. Ale to je jedno proste, to tie masy ľudí veľmi ťažko naučíš a tým pádom my kopurujeme nejakú krivku, že sme proste naberali ďalších zamestnancov. No mne došiel môj bratranec a ešte jeho kamoš z Rožňavy, z východu, aby sme podporili vlastne ten náš tím. A to bolo v februári, kedy tu oni došli, sme sa tešili a zrazu došiel 2020, marec, bam, lockdown. Úplne smutný zrazu, že čo teraz budeme robiť. Museli sme ich poslať naspäť, my sme boli akože teraz, že čo budeme robiť. Začali sme šiť rúška, kupovať z Číny generátory, ozonovacie generátory, čo vlastne dezinfikovali miestnosti alebo klímy alebo takto, že to budeme predávať, lebo to vstúpla nejak 400%, možno aj viacej hodnota tých strojov, že aspoň aby sme nejako mali na prežitie. A čo tam ešte bolo, ty kokos? No a vtedy presne vznikol aj nápad, že spravím si čokoládu. Ja som vždy chcel mať nejakú svoju vlastnú čokoládu alebo tyčinku, ona vždy ako... Ono, keď už som videl, že čo sa dá robiť s tým Instagramom a s tým marketingom, tak som si povedal, že chcel by som mať niečo také vlastné, chodím do posilky, často jem proteínové tyčinky alebo horkú čokoládu, tak som to nejako spojil, že horká čokoláda v tyčinke, to mi tu chýba, není to tu. Tak vlastne táto kríza, kedy som zistil, že ja sa nemôžem spoliehať na Jovitep iba, bo prídu, nevedeli sme, dokedy bude lockdown, koľkokrát prídu tie lockdowny a tak, tak som si povedal, že dobre, že tyčinky sa budú stále predávať, potraviny sú stále otvorené, kuriéri a e-shop stále bude fungovať, tak som sa adaptoval na túto sféru čokolád. Začal som akože rozhadzovať siete po okolí, že čo by som mohol také, akože, kde by som si to mohol vyrobiť, lebo však človek nevie, že kde sa vyrábajú tyčinky a takto. A úplne náhodou, vtedy sme začali robiť aj podcasty. A druhá epizóda hneď podcastu bola kamarátka, s ktorou som to robil, mala nejakú známu, ktorá má takú svoju malú cukrárničku s raw vegan výrobkami, tak sme ju pozvali na podcast a ja v polovici som zistil, že tak som sa na ňu pozeral dlho, že počujem ma, že ty by si nevedel robiť čokoládu? A zrazu, že no jasné, že tak sme sa dohodli a prisám Bože, do týždňa už sme mali prvé vzorky a už sme na tom pracovali a zrazu no, sme tu. Takže tak.
A teraz sa už od tvojich biznis plánov na chvíľku vzdialíme a presunieme sa...
Do budúcnosti, do histórie? Kam sa presunieme?
A presunieme sa k tvojej tvorbe na sociálnych sieťach.
Áno.
Primárne k tvojim vtipným videám. Povedz nám, že ako vlastne si sa k tomuto tiež dostal.
No to je presne, jak som spomínal, že Jovitep je moje dieťa, ale zároveň aj škola. Tak to, že je dieťa, to asi chápeme, že proste som na tom pracoval dlho a naozaj, že som rástol so mnou. No a tá škola je v tom zmysle, že ja som potreboval získať nejaké zákazky. Mal som tepovať, ale teraz, že kto si objedná Jovitep? Že prečo by si ho mali objednať a tak ďalej. Tak som pozeral prvú facebookovú nejakú stránku na tepovanie, druhú, tretiu a chcel som sa nejako priučiť a tam non-stop to isté. Nejaká rozheglaná, nejaká zlá fotka gauča v tme, ktorý bol že pred a potom nejaká poa napísané to isté, že profesionálne služby, najlepšie prístup, najlepšie ceny a také strašne magazínové, neosobné mi to prišlo. Som si povedal, že kokos, takto to nechcem robiť, že poďme sa naozaj že zabávať. Ja som tedy vyrastal na Facebooku, takže kvázi som bol taká prvá generácia, ktorá sa asi chytila, že nejaké tepovacie firmy a do toho proste si založila nejakú facebookovú stránku a mala teraz za úlohu to odpropagovať. Takže som aj došiel takže v dobrý time, lebo tie ostatné firmy, samozrejme, že tam neboli 18-roční chalani, ale nejakých 40+ a takto. Takže oni neboli obratní na tých sociálnych sieťach, proste poznali iba magazín, poznali nejaké vizitky a preto sa nevedeli vôbec predať na nich. No a ja som teraz začal naozaj hneď zo šupy, že môj štvrtý príspevok už hneď bol Charlie Chaplinovská akože paródia na tepovanie, že som čistil gauč a potom si povedal, že dobre, už si oddychnem, vieš, hudbička do toho čierno-biele a oddychnem si tak, že som si vlastne jedol som tresku a tú tresku som si zadrbal proste hneď na tričko a som bol taký, že oj, čo teraz? A potom sa pozrel na tepovač a že tak sa vytepujem. A toto bolo to video, hej? Že proste úplne, že taký shift od toho, že ako sa vtedy to vnímalo. A bolo to aj také, že som dostával otázky od ľudí, že či si myslím, že takto získam zákazníkov, či si myslím, že toto bude znieť profesionálne pre ostatných, ale no nemali pravdu. Akože ľudia chcú vidieť ľudskosť v každej firme. To proste, oni sa chcú spájať s ľuďmi a nie s nejakou onou entitou a logom proste. To je oveľa viacej za tým. A presne ešte keď sa bavíme o sociálnych sieťach, je to aj v názve, ty kokos, že to musí byť sociálneho charakteru. Takže takto som vlastne pokračovala a také tie naša najzákladnejšia klientela, aj tí, čo hlavne objednávajú, sú mamičky na materské, alebo pred tým, ako idú porodiť, oni chcú mať hlavne čisto doma. Oni na to dbajú, alebo to vôbec vidia, hej, že to je nejaké špinavé, tak oni presne mali veľa času, na Facebooku pozerali a zrazu niekto to videl, prezdielal to medzi svoje mami a akože mamičkovskú komunitu a takže sme takto začali dosť rýchlo rásť, pomaličky sa pridávali ďalší ľudia a takto.
Keď už hovoríš opäť o tom tepovaní, tak sa ťa ešte spýtam, že určite si tepoval aj u rôznych známych osobností.
Áno.
A určite si zažil aj nejakú vtipnú príhodu pri tepovaní, že či by si nám mohol nejakú prezradiť.
Vtipná tepovacia príhoda. Zuzka Vačková bola perfektná, tam sme si vždy akože natočili srandovné zábery, videjka. Sme si mali dobrý kontakt, ona bola asi dokonca náš prvý influencer. A vtedy sme pochopili, že influencerská scéna, že to je veľmi potrebné v každom biznise. Ešte Fero Joke bol super. To bolo, že sme sa k nemu vôbec nevedeli dostať, že určite ty to poznáš, keď pri tých podcastoch, ako sme sa bavili, že proste je to náročné od niekoho niečo dostať. Hlavne keď tam úplne že nevidí on ten extrémny benefit v tom, tak ja chápem, že tí ľudia, keď im napíše človek, že im vytepujeme, a za to chceme niečo, nejakú storku a takto, tak to nie úplne, že tá najatraktívnejšia ponuka, ktorú dostávajú, hlavne influenceri. A Fero toho mal veľa a my sme sa mu asi rok snažili nejako dostať na tepovanie. Akože on bol taký, že naklonený tomu, ale že ešte teraz nemôžem. Až nakoniec teraz sme tam došli a bol to fakt, že krásny zážitok, lebo on celý deň si vyhradil na nás, napiekol nám, navaril nám ty kokos, hrali sme tam s tou jeho ťapkou a takže sme sa opalovali, boli sme vo výrivke, že proste parádny deň ty kokos, takže to, ale vyslovene, že nejaké fupa alebo nejaký šialenosť sa nám podľa mňa nestala, akože mali sme samozrejme rôznych klientov, ale vyslovene, že s influencermi to bolo také väčšinou milé, dobré, hej, že proste došli sme, pokecali sme a chcem tvoriť videá, zabávať ľudí a nejak to prepájať s firmami. To je proste úplne takéto kredo, čo hovorím všade, že toto je to, kde som sa ja našiel a čo chcem robiť do konca života. No a tak som si povedal, že dobre, spravím si svoj vlastný profil a uvidíme, že čo to spraví, že tam nebudem musieť úplne že všetko mať tematiku Jovitepu a nemusí to byť také oficiálne, ale predsa len akože pre firmu úplne, že nebudem teraz tam vyšalovať. Chcel som to udržať v nejakej profesionalite. Takže som si založil svoj profil, dal som si prvýkrát uterak na hlavu, župan a spravil som za seba maminu, ktorá akože nadáva svojmu synovi. To bola moja prvé videjko naozaj také, že kde som bol, že už sám so sebou, sám som všetko točil, sám som si to strihal, vytvoril som si už aj že charaktery vyslovene, že ženského pôvodu a potom sa to už iba pridávalo. Tie prvé charaktery, ktoré som si vytvoril, boli kompletne že moje okolie. Z nich som, ja som bol taká špongia a už som každého jedného vnímal ako potenciálny charakter alebo minimálne ako nejakú jeho črtu zobrať, ktorá je vtipná a pridať už do nejakého charakteru, ktorý som mal v hlave. A začal som točiť proste. Cez deň som tepoval a večer až do noci som proste točil videá, strihal videá, pridával videá. Najprv čisto iba na storky, na Instagram a na TikTok, na posty. A potom ma presvedčili, že to na storkách nemôže skončiť, lebo ja som tam dával strašne veľa už vtedy akože do toho efortu a všetko to zostalo len na storkách, lebo predsa len mal som takú tú bariéru toho, že kokos, keď to bude na príspevku, všetci to môžu vidieť a čo si pomyslel ľudia, alebo akože to bolo také zvláštne, vtedy možno iba Fero si dával, že parochňu na seba a ja som vtedy bol taký, že či to nebude môcť, čo si povedia o mne okolie. Ale nakoniec som akože prešiel tento diskomfort. A potom som ho prešiel ešte veľakrát, lebo som to posunul ešte ďalej a ďalej. Ale tam sa to začalo, lebo naozaj, keď to už zostalo v poste a v reelskách, tak to naberalo oveľa väčšiu viralitu ako cez storky, logicky.
Povedz nám, že ktorá z tvojich sérií je taká najviac úspešná?
Tak najúspešnejšia, keď robím ženu. To je samozrejme, že proste to vtedy je... Mám najsilnejšiu komunitu ženskú. Takže čo sa týka čisto len čísel, tak najúspešnejšia určite je tá mamičkovská. Mamky, babky, alebo nejaká rodina. Tínedžerská napríklad. Tínedžerka je teraz obľúbená. Tu som nevedel, že viem robiť až do... Ja neviem, pred pár mesiacmi som zistil, že aha, že dobre, viem dobre napodobniť tie črty, tak som už na ňom pracoval viac a viac, pridával viac a viac videí s ňou a s ňou má každé s ňou virálne. Takže, tak no, rodinné typy najviac. Ale akože snažíme sa, ja mám už teraz na to aj babu, normálne ktorú, partnerku, no ne akože partnerku životnú, pri tvorení takú tú kreatívnu, kde sa každý deň stretávame, vymýšľame scenáre, prechádzame spolupráce alebo vymýšľame kampane pre moje firmy a točíme, že proste máme aj strašne veľký objem toho točenia. My skoro každý natočíme jedno rilsko a niekedy aj dve a storky tiež, no, vo veľkom.
A povedz nám, prečo akurát tá tínedžerská verzia, prečo vlastne dostala meno, že Simona?
To sú veľakrát iba také one brepty, strely proste, ktoré akurát vtedy nás napadlo, proste kozmos to tak zariadil, prešla cez nás Simona vtedy, povedali sme si. Musí samozrejme vždy nejako to meno symbolizovať ten charakter, že nebude sa volať Alžbeta, hej, alebo proste Gertrude, alebo proste to nedáva úplne zmysel pre ten charakter, že sme si povedali niečo také tínedžerské, to nám prišlo, že...
Filip, vieme o tebe, že tento rok si získala jedno také prestižnejšie ocenenie SOVA. Povedz nám v podstate, čo pre teba toto ocenenie znamená.
Ja nie som moc na ocenenia. Každopádne bol som samozrejme, že veľmi potešený, že som sa dostal na ten rebríček číslo 1. Predsa len súťaživý som, ale vyslovne, že akože dostávať také tie oficiálne... Jak to poviem, tú oficiálnu cenu nepotrebujem úplne. Samozrejme, páči sa mi, keď som prvý, hej? Že to je proste to, tá moja súťaživá časť vo mne, športovca vo mne je taká, že je proste na čo to robiť, keď nebudeš najlepší. A, no a samozrejme, že chcem to vyhrávať naďalej, chcem byť v tom tope, lebo tak inak to na čo robíme. Je to už sa budem opakovať, ale pre mňa to skorej, ja keď som sa dozvedel, že vôbec budem v top 3, že či mám, že keď sa ma pýtali, že či budem že prítomný na SOVE, že či prídem, lebo že mal by som prísť, tak mi úplne zovrelo žalúdok, lebo je taký, že ty kokoske, keď to vyhrám, tak ja musím ísť pred ľudí, musím normálne niečo povedať, niečo oficiálne a takto. A toto som mal vždy stres, že proste od malička ja mám také príhodu, neviem, že som to vôbec niekde hovoril, že ja som hral flautu, akože najlepšie zo škôlky, čo není akože teraz nejaká veľká úroveň, ale vedel som zahrať Čierne oči, chodte spať na flaute. A tým pádom som bol súčasťou kultúrneho programu v Ivanke pri Dunaji v kultúrnom dome, keď som mal, ja neviem, proste som bol stredňák na alebo veľkáč, neviem čo to je, druhý ročník na školke. No a som tam išiel, takže pripravoval som sa, bol som ready, vedel som to odzadu, odpredu. Vôbec som nevedel, že čo to je vlastne predstúpiť pred nejaké obecenstvo, vôbec som sa toho nejako nebal tým pádom. Až dokým som teda nepredstúpil pred nich a zistil som, že proste zrazu je ticho, všetci na mňa pozerajú, plný kultúrny dom, tam možno 200-300 ľudí a zrazu som bol v strese, hej, že doriti, ne. Začal som to hrať a po 10 sekundách už som dal jednu zlú notu, do toho som proste začal zamotávať a kázal som to viac a viac, až do toho, že v polovici som bol taký, že ty kokože, čo teraz? Už som oné, pozrel sa na onu, na svoju učiteľku, ktorá bola vzadu a ona taká, že v pohode, že pokračuj, tak ja som to rýchlo tak dohral ešte aj zle, proste vieš, a rýchlo som utekal preč, že som sa v polovici toho poklonil a utekal tam a proste som bol úplne z toho akože zdeptaný, oni ma akože dostal som veľký potles, všetci boli zlatí, všetci, ale ja som akože v hlave bol, že tak teraz som prehral, teraz proste ja nie som hodný toho ísť na nejaké javisko a takto a toto sa mi strašne zakorenilo v hlave. Až do toho, že vlastne keď teraz som mal možnosti robiť moderátora niekde, možnosti vystupovať niekde ako v stand-up komédii a podobne, tak vždy som to odmietal, lebo som proste s tom mal problém. Aj k psychologičke som kvôli tomu chodil. Akože, ale to je len vyslovene z mojej iniciatívy, aby som proste čelil svojmu strachu. Lebo vyslovene, akože nemusím tie veci robiť, ale dobre by bolo, keby som to odblokoval alebo zistil, že kde sa to vlastne ukorenilo, lebo ja som si už prestal aj pamätať ten starý zážitok a pamätal som si už len tú emóciu. A pamätám si tú emóciu vždy, keď niekto povie, že musím vystúpiť. Aj také veci, napríklad ako slávnostný prehovor pred rodinou alebo pred niečím, dostávam také úzkosti z toho. No a tam som si povedal, že ty kokos, že tam musím vystúpiť, že to proste, to musíš dať Filip, že proste toto je tvoj milník, kde sa môžeš ukázať, kde už môžeš ukázať ľuďom alebo sebe hlavne, že proste sa to nezlakneš. Tak som si povedal, že fú. Tak ja som ani nerozmýšľal na tom cenu, ani na ničím reálne, ale nad tým, že či tam dokážem povedať nejak pár súvislých vied, čo dokážem normálne pred zrkadlom a takto, ale keď už je tam viacej ľudí, tak som mal problém. Takže to beriem ako veľkú onu. Takže to beriem ako veľký úspech. Že som tam išiel, sa postavil a že som tam aj povedal to, čo som chcel. Nebolo to 100%, ale bolo to dostačujúce.
Tak my ti samozrejme k tomuto oceneniu gratulujeme a dúfame, že budú pribúdať, o čom nepochybujeme. A prejdeme k ďalšej téme a to sú teda tvoje plány do budúcna. Čo plánuje taký Jovinečko?
Teraz sme začali robiť vlogy s priateľkou, nakoľko my sme vždy rozcestovaní, chodíme po celom svete a to sú krásne zážitky naozaj, ktoré je veľmi veľká škoda, že to nevieme zdieľať. My obidvaja s priateľkou máme v génoch proste všetko zdieľať. Proste toto je náš taký oheň. Je veľa ľudí, ktorí tomu absolútne nechápu a si povedia, že pre Boha ja chcem mať proste úplne inkognito, personál, život. Naši najlepší kamaráti, taký párik, ktorí s nami tiež chodia, žijú podobný život ako my, ale oni sú v tomto úplne že naopak, že čo sa týka sociálnych sietí, oni chcú byť najviac akože uzavretí. No a to je jedno, proste to už je o inej debate. Ide hlavne o to, že som si povedal, že budeme to teda dávať aj na YouTube, budeme to točiť a budeme to dávať všetko na YouTube. Takže toto je nové, že začíname robiť vlogy na YouTube a trošku sa dostáva do toho sveta, že chce možno že nejaké dlhšie formáty, videok, skečov a nejakých príhod robiť, akože tých dramatických, myslím, že nie, že vyslovene, že dokumentácie života, ale také dramaturgie 4 až 8 minútových videok, to by som chcel začať robiť. A nič, no teraz akože pre mňa najväčšia misia rozdistribuovať prácie Gely, to už je taká biznisová vec, že dohodnúť sa s nejakým dobrým distribútorom alebo s nejakou dobrou sieťou obchodov, aby sa tam predávali a potom ich robiť im kvalitný marketing. Jednoduchá proste polievka, hej, je tu navarená. Takže tak. A ďalej pokračovať samozrejme v týchto projektoch, ktoré mám. Jovinečky, Jovitep a tvoriť videá na svoje siete.
A čomu sa zvykne Jovinečko venovať, keď chce mať taký čas len pre seba, akože vypnúť od všetkého a od každého mať pokoj?
Jiu-jitsu. Ja milujem akože ten bojový šport. Asi pred rokom a pol ma k nemu doviedol Exploited. A vtedy som sa do neho zamiloval. Že proste to je takéto ťahanie, škrtenie a vyklbovanie rúk alebo nôh a takéto. Akože znie to veľmi nezaujímavo, ale znie to tak, no, že neviem, že čo človek na to môže mať rád, ale keď si tam uvedomíte, že ako sme tam každý proste rovný, je tam čistá meritokracia, že vyslovene je to iba o tom, že čo nové sa naučíš, nikto neprehráva, nikto nevyhráva. Ideme sa tam v jeden moment proste bijeme na život a na smrť a ako zazvoní časomiera, tak si podávame ruky, objímame sa, kecáme o živote. Že proste naozaj je to taká oáza pokoja pre mňa. Šport som vždy miloval, aj rôzne iné športy robím. Všetky beriem ako nejakú taký mentálny útek od toho všetkého, čo mám v tom druhom živote. Ale toto jutsu je teraz akože číslo jedna u mňa v odreagovaní sa.
Maria, iste sa, Filip, blížeme k záveru nášho rozhovoru. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. To otázkou je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
Takže ideme môj chaotický odkaz nejako sformulovať. Celý svoj život som samozrejme robil veľa prešlapov, veľa zlých krokov a to sa ani nedá spočítať, pretože koľko nápadov a koľko biznisov ja už som sa snažil vytvoriť a proste nevyšli. Ale nikdy ma neopustila jedna vec a to som si všimol úplne, že v všetkom svojom okolí alebo u hocikoho, koho som bral ako niekoho, ku komu chcem zhliadať, všetci mali úplne, že tú istú vec, že sa nevzdali a že pokračovali ešte ďalej, proste ešte ďalej ako ten klasický, nechcem povedať, že klasický človek, ale človek, ktorý možno, že nežije ten život, ktorý by chcel, nemá úplne, že tú vysnívanú robotu alebo ten vysnívaný život rodinný, nemá vysnívaného partnera a tak ďalej, že proste sa zlakol, povedal si, že už to mal možno, že aj na dosah, ale povedal si, že dobre, že toľko veľa sklamaní sa stalo v živote, toľko už si škaredého hovoria o mne všetci moji blízki, ľudia naokolo, že som proste lúzer, že som je to tamto a preto proste sa stiahnu, ukončia to. Že to je pre mňa akože najhoršia vec, že keď proste niekto premrhá svoj potenciál, lebo už nezvládne ten tlak, alebo sa proste zloží v tom. Takže samozrejme nie každému to vidia, nikto tak nebude, len je určite dobre počuť, aby som určite rád počul aj v tých najťažších časoch, kedy som naozaj si myslel, že Jovitev nemá zmysel, že influencerstvo alebo videjka nemajú zmysel, tak vždy je dobre proste to počuť, lebo to aj v hĺbke duše viete vy, len proste niekedy je to až tak veľa, že tie emócie to prerastú a seknete s tým a to je najhoršie. Takže toto.
Jovinečko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si ho našiel a že si prišiel sem k nám do šale, aby sme mohli tento podcast nahrať. My ti prajeme veľa úspechov, či už v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi milé.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko čo skoro sa počujeme pri ďalšej.